habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waa fiidnimo jimco ah bisha juun waa 16 sanadka 2017 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali com. idaacadda caawa waxaa daadihinaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena fiidnimo waxaa ka mid ah ismariwaa u dhexeeya dowladda soomaaliya iyo qaramada midoobe oo ku saabsan sarkaal u shaqeeya hay-adda faw oo dowladdu ay amartay in waddanka laga saaro.
As the letter indicates, consultations are now underway between the federal government of Somalia.
sida warqadda ku cad waxaa socda wada tashiyo u dhexeeya dowladda soomaaliya iyo hoggaanka sare qaramada midoobey oo ku saabsan mer trenchard, waxaana ka warsugaynaa natiijada wada tashigaas.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan wararkii ugu dambeeyey ee qarax maanta ka dhacay waqooyi bari kenya oo ay ku dhinteen dad rayda.
sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. ugu yaraan 4 qof ayaa ku dhintay ilaa 11 la way ku dhaawacmeen kadib baabuur ay saarnaayeen dad rayid ah oo ay miino kula qaraxday deegaanka madax waraabe oo u dhow lafay una dhexaysa ceelwaaq iyo mandheera. baabuurkan ayaa la sheegay inuu ka tegay magaalada ceelwaaq una ku sii jeeday mandheera markii ay miinadu la qaraxday. mid ka mid a mas-uuliyiinta deegaanka oo la hadlay v o a ayaa sheegay in dadka dhaawacmay lasoo gaarsiiyey cisbitaalka deegaanka lafey uuna ku jiro mid ka mid a mas-uuliyiinta deegaanada oo dhaawaciisu halis yahay. mas-uuliyiintu waxa ay v o eda u sheegeen in dadka dhintay ay haatan dhan yihiin 4 qof, kuwaasi oo 3 ay ku dhinteen isla goobta uu qaraxu ka dhacay, kan kalena uu dhintay intii isbitaalka loo sii waday. al-shabaab ayaa inta badan loo tiriyaa inay ka dambeeyaan weerarada loo adeegsaday miinooyinka dhulka lagu aaso ee ka dhacay waqooyi bari kenya.
waaxda amniga gudaha ee maraykanka ayaa meesha ka saartay sharci soo baxay xilligii madaxweyne barack obama, kaasoo u ogolaanayay waalidiinta dhalay caruurta haysata dhalashada maraykanka inay deganaan karaan dalkan maraykanka. bayaan xalay soo baxay ayaa lagu sheegay in agaasimaha waaxda ammaanka gudaha john kelly uu saxiixay heshiis qabyo ah oo lagu joojiyey barnaamijkan oo loo yaqaano d a b a, sababtoo ah baa lagu yidhi ma jirto waddo sharci ah oo dacwad loogaga keeni karo. madaxweynihii hore ee maraykanka barack obama ayaa ku dhawaaqay barnaamijkan sanadkii 2014, balse waxaa joojisay maxkamad federaali ah kadib markii ay dacwad ka geeyeen 26 gobol oo ku yaala maraykanka. in la qabqabto oo la musaafuriyo muhaajiriinta aanan sharciga ku haysan maraykanka ayaa ahaa mid ka mid ah ballanqaadyadii ugu waaweynaa ee uu madaxweyne donald trump ku soo galay ololihiisii doorashada.
dalka maraykankana dembibaaraha gaarka ee robert muller ayaa baaraya haddii uu madaxweyne donald trump uu isku dayay inuu cadaaladda hor istaago. waxaa kale uu baarayaa dhaqaalaha iyo heshiisyada ganacsiga ee wiilka uu madaxweynuhu sadoga u yahay oo ka mid a la taliyayaashiisa sare. washington post wargeyska lagu magacaabo ayaa soo warinaya baaritaanka muller ee isdhaafsiga lacagaha ganacsiga ee mer kushner. hore ayay washington post u sheegtay in kulan uu kushner la yeeshay mid bangi horumarneed oo uu ruush ku leeyahay. qareenada kushner ayaa sheegay in kushner la shaqayn doono baarayaasha. galinka hore shalay oo khamiis ahayd ayuu trump waxa uu ku weeraray bogga uu caanka ku yahay twitterka wararka sheegaya in baaraha gaarka uu baaraya eedaha ku aadan in madaxweynuhu hor istaagay fulinta cadaaladda.
xaaska ninkii hubeysnaa ee dhaawacay xildhibaankii jamhuuriga ee kongareska maraykanka ka tirsanaa ayaa sheegtay in saygeyda aysan ku arag wax astaamo ah oo muujinaya inuu damacsanaa inuu u geysto dhibaato markii uu u sheegay inuu u safrayo caasimadda waddankan horraantii sanadkan. suu hodkinson ayaa khamiistii wariyaasha kula hadashay dibadda hoygeeda oo ku yaala magaalada bellefield ee gobolka illinois. waxay sheegtay in saygeyda james hodkinson oo 66 sano jir ahaa uu u sheegay inuu washington Washington u safrayo sabab la xiriira in uu ka shaqeeyo siyaasado ku shaqo leh canshuuraadka. Waxay sheegtay in weerarka ay uun ka ogaatay TV-ga. James ayaa u dhintay dhaawac soo gaaray Arbacadii kadib markii uu weeraray goob ay xubno xisbiga jamhuuriga ku ballansanaayeen inay ku qabtaan ciyaar baseball ah gudaha magaalada Alexandria ee gobolka Virginia ee duleedka magaaladan Washington.
Fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal, kaadna kala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Sidii aad ku maqasheen, idaacadda hadashalay dowladda Soomaaliya ayaa ugu baaqday qaramada midoobay in waddanka Soomaaliya laga saaro madaxa hay-adda cunnada iyo beeraha ee qaramada midoobay Richard Trichardt, oo lagu eedeeyey inuu geystay dhaqan ka baxsan xirfadda oo uu meel uga dhacaysa hay-addii iyo sharaftii wakiilnimo ee Soomaaliya. Dhinaca kale, afhayeen u hadlay qaramada midoobay ayaa V O A-da u sheegay inay socdaan wadahadallo u dhexeeya dowladda iyo madaxda qaramada midoobay oo arintan lagu xalinayo. Haaruun Macruuf ayaa warbixintan inoo haya.
Warqad ka soo baxday wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya kuna socotay wakiilka gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya iyo hay-adda cuntada iyo beeraha qaramada midoobay ee FAO ayaa lagu soo gudbiyey cabasho ka dhan ah wakiilka hay-adda FAO ee Soomaaliya Richard Trenchard. Warqadda ayaa ku eedeysay Mr. Trenchard inuu la yimid akhlaaq iyo habdhaqan aad u liita. Waxaa lagu sheegay warqadda in habdhaqanka Mr. Trenchard uu wax u dhimay iskaashiga hay-adda FAO iyo dowladda Soomaaliya, wasaaradaha iyo maamul goboleedyada. Xilli ayaa la yidhi iskaashi uu muhiim u yahay wax ka qabashada abaaraha taagan. Waxaa kaloo warqadda lagu sheegay in Mr. Trenchard uu muujiyey ixtiraam darro iyo habdhaqan xadgudub ku ah saraakiil sare oo ka tirsan dowladda oo ay ku jiraan wasiiro. Waxay warqaddu sheegtay in Mr. Trenchard uu ku xadgudbay sharaftiisii wakiilnimo ee ku joogay Soomaaliya uuna yahay shaqsi aan cuntamayn dowladda Soomaaliya. Warqaddu waxay ugu baaqday qaramada midoobay iyo hay-adda FAO in Mr. Trenchard laga saaro waddanka ama la joojiyo shaqooyinkiisa oo ay ku jirto mudnaantii diblomaasinimo iyo sharafeed iyo xasaanadii uu ku joogay Soomaaliya sida ugu dhaqsaha badan. Tallaabadaasina lagu qaaday waqti aan ka badnayn 3 maalmood marka la helo warqaddan. Warqadda ka soo baxday wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya waxaa la qoray 13kii bishan Juun, waxayna ku eegtahay maanta ilaa haatan samacadda in Mr. Trenchard laga saaray waddanka iyo in kale. Dhinaca kalena, afhayeen u hadlay xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya oo lagu magacaabo Joe Contreras ayaa V O A u sheegay inay weli socdaan wadahadallo ku saabsan xaaladda Mr. Richard Trenchard.
As the letter indicates, consultations are now underway between the federal government of Somalia.
Sida warqadda ku cad, waxaa socda wada tashiyo u dhexeeya dowladda Soomaaliya iyo hoggaanka sare ee qaramada midoobay oo ku saabsan Mr. Trenchard. Waxaana ka warsugaynaa natiijada wada tashigaas. Mar aan weydiiyey afhayeenka in qaramada midoobay ay Mr. Trenchard ka saareysa Soomaaliya, waxa uu ku jawaabay:
I think it's premature to answer that question as the statement indicates.
Waxa uu yiri waxa ay la tahay inay ugu noqonayso arrin hordhac ka jawaabista su'aashaas. Sida warqaddu cadaynaysa, ayuu yiri dowladda Soomaaliya waxay wada hadal ugu yeertay qaramada midoobay si arrintan looga wada hadlo. Waxaynu arki doonaa wajiga ay wada hadalladaasi yeeshaan. Waxa kaloo aan Joe Contreras weydiiyey waxa uu kaga jawaabayo eedaha loo soo jeediyey Mr. Trenchard ee ah inuu ku kacay habdhaqan ka fog xirfadiisa.
Well, without knowing the specifics of what has prompted those accusations.
Waxa uu yiri aniga oo aan ogeyn waxyaabaha sida gaarka ah u dhacay ee dhaliyay eedahaasi, kama jawaabi karo su'aashaas. Waxaan kugula talinayaa, ayuu yiri, inaad la xiriirtid wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya. Wixii caddayn gaar ah ayaa u hayaan habdhaqanka ka baxsan xirfadda ee la sheegay, laakiin anigu ma ogi, ayuu yiri, waxa ay tilmaamayaan marka ay sidaas leeyihiin. Ugu dambeyntii, waxaan weydiiyey Mr. Joe Contreras in xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya ANSOM uu kalsooni ku qabo Mr. Richard Trenchard iyo in kale.
Well, he's certainly done an outstanding job as the country representative for the Food and Agricultural Organization.
Waxa uu yiri dhab ahaan shaqo wanaagsan ayuu qabtay ilaa hadda intii uu ahaa wakiilka waddanka ee hay-adda cuntada iyo beeraha dunida. Waxa uu si gaara ugu firfircoonaa, ayuu yidhi, howlaha qaramada midoobay kaga jawaabtay abaaraha Soomaaliya, sidaasi darteedna waxa uu qabtay shaqo aad u wanaagsan muddadii uu xilka hayay.
Country representative of the Food and Agricultural Organization.
Haaruun Macruuf oo warbixintaasi ino soo diray, halkaas kala socotaana waa laanta af Soomaaliga V O A.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan v o a. ugu yaraan afar qof ayaa ku dhimatay, ilaa iyo 11 kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib baabuur ay saarnaayeen dad rayid ah oo ay miina kula qarxday deegaanka madax waraabe oo u dhow ceelwaaq iyo mandheera. dadka dhibku soo gaartay ayaa la sheegay inay yihiin rayid. maxamed faarax shire ayaa warbixintan noo soo diray.
qaraxan oo ahaa mid noociisa dhulka mikuwa lagu aasaa ayaa waxaa la sheegay in ilaa iyo iminka ay ku dhinteen afar qof, sidoo kalena qaraxaas ayaa waxaa ku dhaawacantay ilaa iyo 11 qof, sidoo v o a da u xaqiijiyey guddoomiyaha gobolka Mandheera Mr Fred Sisishia.
wuxuu
ka dhacay inta u dhexeysa Fino iyo Sheekh Barrow, ilaa iyo afar qof ayaa ku dhimatay, ilaa iyo 11 kalena way ku dhaawacantay. dadka dhaawacmay mid ka mida wuxuu ahaa caaqil ka tirsan bartamaha magaalada Mandheera, midna waxa uu ka mid yahay dadkii ku dhaawacmay qaraxaasi. labada lugood ayaana qaraxaasi uu burburiyey. Fred ayaa waxa uu sheegay in aray dadkii halkaasi ku dhaawacmay loola cararay isbitaalka degmada Lefey, halka afartii dhimatayna lagu aasi doono degmada Ceelwaaq, oo uu sheegay inay uga dhowdahay in la geeyay degmada Mandheera. dhaawacii waynu soo qaadno, waxaynu keenay isbitaalka guud ee Lafi. sidoo kale dadkii halkaasi ku dhintay waxaa la geenayaa deegaanka Ceelwaaq, waan isleenahay wuu uga dhow yahay. halkaas ayay ka socotaa hawsha diyaargareynta xabaasha. kuwan waxay ahaayeen dad rayid iska caadiya, waa nasiib darro ku dhacday oo keliya. inta badan xarakada Al-Shabaab halkaasi qaraxyada waxay u dhigaan iyagoo markaasi ku beegsanaya laamaha amniga. tani waxay noqotay mid marka nasiib darro ku noqotay dadka rayidka. aad baan ooga xunnahay, waxaynu samaynaynaa wax walbo inu ku badbaadin karna shacabka iyaga. iminkana isku dayg waa uu socdaa, halkaasi ciidamada iyaga ayaa ku sugan.
ma aha markii ugu horreysay qaraxyo noocan oo kale dad rayida loo geysto wadooyinka ku safraya gobolkani. tanina waxay noqonaysaa dadka gobolka mid fajiciso ku noqotay. inta badan xarakada Al-Shabaab oo sheegato qaraxyada noocan oo kale ka dhaca gobolkani ayaa waxay qaraxyadu ku sheegan jirtay inay u geysanayso qaar ka tirsan dowladda oo ku safraya wadooyinka, balse tani waxay noqonaysaa in dadka rayidka wadooyinka qaar ay iminkay mari laayihiin deegaanka Liboye isku xirta inta badan gobolkani iyo dalka Soomaaliya. iminka waa uu go-on yahay, halka deegaanka Lafey Fiino Carabiya ilaa Mandheerana uu ahaa mid inta badan go-an, oo gaarigii halkaasi marana ay noqonaysay in dab dabada loo qabadsiiyo. kooxo ka tirsan xarakada Al-Shabaabna ay ahaayeen kuwa halkaasi ku dhuumaalaysanayay. maxamed faarax shire, v o a, garissa.
subax walba ku waabarisa idaacadda subaxnimo ee v o a mowjadaha gaagaaban ee 19:24 mitirband. warar sugan iyo warbixinna xiisa leh ka dhagaysa idaacadda v o a maalin walba 6:00 subaxnimo. wararka iyo warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a, xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 galabnimo. haweyska Washington martida mikrofoonka faaqidaadda toddobaadka caafimaadka iyo qoyska. intaba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a. kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19:22:25 mitirband. wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda v o a.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a. haatanna waxaad kusoo dhawaataan faaqidaadii toddobaadka. waa kan maxamed colaad xasan oo inala socodsiiya.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, ramadaan kariim kuna soo dhowaada barnaamijkeenna faaqidaadda toddobaadka. shantii bishan juun, muddo haatan 11 maalmood laga joogo, ayaa dalalka Baxrayn, Sacuudiga, Imaaraadka Carabta, Masar iyo Yemen ay ku dhawaaqeen inay xiriirkii diblomaasiyadeed u jareen dalka Qatar, iyagoo ku eedeeyey inay taageerto argagixisada. go-aankaasi carbeed ayaa dhinaca kale saameeyey dhammaan dalalka xulufada la ah waddamada carbeed. qaar baa la kala saftay labada dhinac, halka kuwo kale oo ay Soomaaliya ka mid tahayna meel dhexa iska taageen. barnaamijkeenna faaqidaadda toddobaadka ayaan haddaba ku eegaynaa xiisadda gacanka carbeed ka taagan iyo saameynta ay Soomaaliya ku yeelan karto. marka hore aan ku bilowno sida ay mushkiladan uga bilaabatay gobolka. go'aanka cilaaqaadka loogu jiray Qatar ayaa ku soo beegmay toddobaadyo un kadib markii fariimo lagu daabacay bar internetka ah oo ay maamusho dowladda Qatar, gaar ahaan wakaaladda wararka ee Qatar News Agency. Fariimaha oo sida lagu sheegay ka yimid amiirka dalka Qatar Sheikh Tamim bin Hamdan Al Thani ayaa lagu baahiyay fariimo lid ku ah Sacuudiga. Marka ayaa Sacuudiga iyo dalalka kale ee gacanka ee dariska la ah Qatar waxa ay ku jawaabeen caro, iyagoo ugu horeyn xayiraad ku soo rogay warbaahinta Qatar oo uu ku jiray telefishinka fadhigiisu yahay Dowxa ee Al Jazeera. Qatar ayaa ku dooday in qolyaha internetka jabsada ay bartii wakaaladda u dhaceen oo ay fariimaha been abuurka ah iyagu ku qoreen. Waxaa xigay dalal ay horkacayaan Sacuudiga iyo Imaaraadka inay cilaaqaadka u jareen Qatar, xayiraad dhinaca walba ahna ay ku soo rogeen. Marka laga soo tago gobolka, arrintan waxay saameysay Soomaaliya oo ka tirsan Jaamacadda Carabta, xiriirna la leh labada dhinac ee ishaya. Ururka Jaamacadda Carabta ayaa la aasaasay 22-kii bishii Maaj sanadkii 1954, waxaana dhidibada u taagay waddamada Masar, Ciraaq, Jordan, Lebnaan, Sacuudiga iyo dalka Siiriya. Hadafka ugu weyn ee loo aasaasay ururkan ayaa ahaa isu soo dhaweynta xiriirka dalalka xubnaha ka ah, isku duwidda dhaqdhaqaaqyadooda siyaasadeed, iyo abuurista iskaashi dhow oo ay yeeshaan si ay u wada ilaashadaan xorriyadda iyo madax bannaanidooda qaran. Soomaaliya waxay ku biirtay Jaamacadda Carabta sanadkii 1947, waxayna isla xilli ku biireen Falastiin oo markaa uu matalayay ururkii BLO, waxaana ilaa iyo markaa xubno ka noqday 22 dal oo dhaca Bariga Dhexe iyo Afrika iyo Falastiin. Aan wax idinka maqashiiyo markii Jaamacadda Carabta looga dhawaaqayay ku biirista Soomaaliya, waxaana ku dhawaaqay xogeyihii Jaamacadda Carabta ee xilliga Maxamuud Riyaad.
Marxaban bijumhuuriyati Soomaali Dimuqraatiya ra'iisan
waxaanu soo dhaweynaynaa Soomaaliya madaxweyne, xukuumad iyo shacabba, taasoo inoo xaqiijisay ku soo biirideeda Jaamacadda Carabta kana mid noqotay dalalka xubnaha ka. Waxaanay tani markhaati ka tahay sooyaalka carabeed iyo kan Islaamka iyo ilbaxnimadiisa caalamiga.
Ku dhawaaqista kadib, waxaa sababihii ay ugu biirtay Soomaaliya ururka khudbad koobneyd oo uu jeediyey ku sheegay Allah u naxariiste Cumar Carte Qaalib oo intii u dhexaysay sanadihii 1969 ilaa iyo 1977 ahaa wasiirkii arrimaha dibadda ee Jamhuuriyaddii Dimuqraadiga Soomaaliya.
walaqad kaana muftarad an yatima hada alindimam munda waqtin tawiil tahqiqan li hadabati shacbina alladhi dhalla yunadi biha.
Waxay ahayd in ku soo biiristani ay waqti fakurtii noqoto, iyadoo laga duulayo rabitaanka shacabkeenna oo arrintan muddaba ku baaqayay. Waxaanan u damaashaadaynaa inaannu ku soo biirnay Jaamacadda Carabta kana mid noqonnay walaalaheen. Waxaan u mahadcelinayaa ergada walaalahaya iyo dalalka ay matalayaanba.
Soomaaliya waxay ahayd dalkii keliya ee dadkiisu aanay carab ahayn ee ugu horreeyey ee Jaamacadda Carabta ku biiray. Kursi ku yeelashada Jaamacadda Carabtuna waxay ahayd oo ay uga dhignayd helista fursado dhaqaale, mid siyaasadeed, mid diblomaasiyadeed iyo mid militari. Waa duntaa soo xirantay sanadihii 1947 midda isku haysay Soomaaliya iyo Jaamacadda Carabta ee haatan keentay inqilaafka xulufada Sacuudiga iyo Qatar uu saameeyo Soomaaliya. 3 sanadood kadib markii ay ku biirtay Jaamacadda Carabta, Soomaaliya waxay gashay dagaalkii 77-dii ee ay Ethiopia isku hirdiyeen. Bashiir Sheekh Cumar Good waa qoraa Soomaaliyeed oo arrimaha carabta ka faallooda kuna nool dalka Imaaraadka Carabta.
dab ahaantii anigu shaqsi ahaan waxban marka horeba u arkayna qalad ahayd in Jaamacadda Carabta lagama noqdo. Waa dad Afrikaana baynaan, waxa rumaysanay dad Afrikaana inaynu nahay qaarada Afrikaanka, Afrika inu wax la wadaagno. Waxaan isleeyahay intii ay soo jirtay xidhiidhka intii aan ku biirnay Jaamacadda Carabta ilaa 2017 ilaa maanta, dhibaatada inaga soo gaadhay Afrikaan ahaan baa ka badan wixii wanaag inaga soo gaadhay. Waad ogtahay dagaalkii 77-kii aan la galay Ethiopia, inaga Ethiopia inaga dhex maray, wadamada carabtu wax kaalmo ay nimaysiin, kaalmo ay nimaysiin maahay wadamada carabta qaar ka mid ah oo ay markaa ahayd Liibiya iyo dowladda Yementa Koonfureed Cadan ayaa lasoo saftay Ethiopia oo magaalada soo siiyey kaalmo, inagana cid carbeed oo inoo soo gudmatay baagaanay jirin. iyadoo ay taasi jirto bar haddana qadiyadaha carabta oo dhan ay inoogu taageeri jiray, iyadoo mararka qaarkood ay dhibaata inaga soo gaarayso wadamada Afrika ee aan walaalaha nahay qadiyada ka dhan ah inaynu Jaamacadda Carabta oo kale ku taageerno. Waxa kale oo ay dhibaatada inaga soo gaarisay kamid ahayd inagu qadiyadaynu lahayn markii hore Soomaaliya haddaynu nahay dalkeeni baa qaybsanaa ururka midowda Afrika ama OAU-da markii hore, waxaynu had iyo jeer jeclaan lahayn in ay qadiyadaheenna ay nagu taageeraan, ay sympathy noo hayaan. Laakiin taasi inta badan waxay nagu horjoogsanaysay mararka qaarkood carabnimada iyo carabta xagga carabta eenu ku jiro markaa laba urur baynu labadii ku kala jirtay oo mid walba uu leeyahay danihiisa iyo danaha kale garasa ka hor imaanaya ka kale marka dhab ahaantii anigu shaksi ahaan waxaan qabay in ay qalad ahayd inaan jaamacadda carabta ku biira oo waddan sikaaraynu ahayn haddaynu ku biirayna wax faa'iido cankaasa kama imaanayn.
fikir la mid ah kan Bashiir Good waxaa qaba Professor Xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa oo kulamada baarlamaanka carabta uga qayb gala Soomaaliya.
Soomaaliya berigii hore mise hadda waagii markii hore sinni yirlii ayaa waxay inta fara badan iska jeclaayeen aftirsiinadooda xataa nin asigoo markuu aftirsanay intuu yiraahdo aniga maartay Muuse Jaamac maaragtay Warfa Cali bin Abi Daalib horey ka galo xataa aan transit arday aan ku noqonin Xasan iyo Xuseen midkoodna waa un dad taariikhda ayaga lafsirkooda ayagoona si cad oo aanan loo maaragtay loo barin ama aanan aad maaragtay Soomaaliya oo meel ay asal ka timid meel ay kasoo jeedo oo qaarkooda ayagoona u maaragtay kala keliya oo maaragtay diinta iyo caatifada iyo maaragtay duriyadda maaragtay ee Nabi Maxamed loo wada tartamay nin walba inuu meel kasoo galo laakiin Soomaaliya dadka adduunka sida habka cilmiga ah ama anthropology ha noqdaano ama ha noqdaano maartay waxyaabaha kale ee iyaga adduunka la isku eega maartay inay yihiin dadku shitik ah afkooda markii la baaray dhaqankoodii markii la eegay meelaha adduunka marka ee la eegayo dadka ee laga fiiriyo oo iyo meelaha ay kasoo jeedaan jiduurtooda la ogaaday inay yihiin cunsur maartay oo isku dhex jira oo maartay xamitik ah maartay aanan yani ahayn dad pure Arab anaga Carabnimada dad baa anaga nooga sii dhowa haddan Afrikaana Tunisia iyo maartay iyo Morocco iyo Masar iyo Libya magaratay ayaa maartay Mauritania ayaa Carab maartay ah oo ayaga haddana Afrikaanimo nagula jira maartay dowlado maartay kuwa kale oo anaga nala mid ah oo Sudan oo kale oo madawna leh oo weli afkoodana luqadda Carabiga ah ayaa maanta ayaa ah maaragtay dad cunsur Afrikaannimo iyo Carabnimo isku haysto marka anaga meel oo hadda inta anaga isnidhaahdo Ethiopia-da maanta anaga dariskanala ayaa Semitic ah afkeeda maaragtay oo aanan shaqo ku lahayn oo ayaga Carabnimo hadii afka la yidhaahdo nooga dhow oo haddana Afrikaana oo aanan Carabi shaqo ku lahayn Eritrea joogto oo maanta Carabnimo oo dhinaca maaragtay ay kasoo gelayso haddana marka Jazeerul Qamar iyo Comoro adiga aad fiirisid ee Afrikaan pura ayaa haddana jaamacadda carabta ka tirsan waxyaabaha qaarkooda ee isbiirsaday ee geographically iyo maartay iyo maartay ama dhiiga xaggiisa iyo ama isuna sab sheegashada soomaali waa arrin u baahan si aad maartay in dadka soomaalida ay aada u fiiriyaan oo iyaga markaa kadib aanan iska laasi caatifad la dhihin annaga si loo socdo annaga qureyshaan nahay iyo annaga maartay Cali bin Abi Daalib aan galna iyo
dowladda Soomaaliya ayaa khilaafka ka dhex oogan carabta ka qaadatay door dhexdhexaadnimo balse waxaa jira cadaadis ka haysta dhexdhexaadnimada oo Sacuudiga iyo Imaaraadku ay doonayaan inay la safato halka xukuumadda Dooxana ay doonayso inay doorka dhexdhexaadnimada ku ekaato. Bashiir Sheekh Cumar Good ayaa weydiiyey aragtidiisa ku aadan mowqifka ay qaadatay dowladda Soomaaliya.
Arrinta horta degmakan Khaliijka ka socda waxa weeye waa arrin caa'iladeed oo kaleed waxa weeye Khaliijku GCC-gu ama ururkan Khaliijku wuxuu ahaa urur caa'ilad oo kalaa oo toddobada waddan milixda waddana waddanku ay markanasa ku midaysan yihiin waxay khilaafaadka soo dhex gala weligoodba waxay ahayd khilaafaad caa'ili oo markanasa dhexdooda ku dhamaysaan iyadoo xataa jaamacadda carabtu aanay soo dhex gelin bay ahayd laakiin maanta waxay u muuqataa inay harkii dhaaftay oo markaa laakiin ay ku adkaysanayaan wadamada Sacuudiga iyo Imaaraadku inay weli diiday yihiin faragelin dibadda kaga timaado ay gudahooga arrinta ku dhamaysaan ay leeyihiin waa waxa weeyaan gudahayagan ku dhamaysan karnaa looga baahna faragelin dibadeed ay leeyihiin gadal qudheedu waxaan arkayaa inay meelo wufuudu dirdirtay wadamada qaarkood oo ay magalasaa ka dalbanayso in arrinta la eego laakiin wax weli uga suurtoobay aanay jirin marka dhinaca Soomaaliya markaan ka eegno inkastoo dowladda Axmed Shoogtaa iyadu mas-uul ka tahay oo ay arkayso wixii u dan ah taariikhdii ummadda iyo carabta iyo Soomaaliya ka dhaxaysanaa ay og yihiin haddana su-aasha kaliya la isweydiin karaa waxa weeye laba nin oo walaal yahay istilaan oo adigu mid raacdo ama aad dhinac magarsa u leexato labadii nin ay ku gudoon yihiin labadana taariikh iyo walaalnimo iyo xidhiid fiican aad wadaagtaan markaad adigu dhinac hadaad u ciyaarto berri markay heshiiyeen adigu maxaad yeelaysaa su'aasha mar hadii jeedinaysa weydiiyo ubaan wax weyn markay berito heshiiyaan ee walaalnimadoodii soo noqoto adig waxagee tegeysaa taas marka waa su-aal adag jawaabteedu waxaana dee u taalaa dowladda xamar joogta inay ka jawaabto su-aashaas oo kale.
Professor Dalxa ayaan isna weydiiyey aragtidiisa ku aadan mowqifka dowladda Soomaaliya ay qaadatay.
Waa mahadsantahay, waa su-aal aada u muhiim. Horta waxa ugu ah maanta aniga oo carab waxa hadda dhex marayo maaragtay aanu arkay inay tahay maaragtay ma jiraan carab. Horeyba Cabdinaasir Allah yarxamhu uu yiri itafaqat alcarab allaa tatafiq abadan, carabi waxay ku heshiisay inaan weligeed heshiin. Weligooda isqaban jireen, waad ogtahay kii ugu darnaa ee soo mara carab heshiiskii Camp David Masar ay la gashay yahuudda ay ahayd. Haddana markii xiriirkay u wada jareen dowladihii carbeed oo badi marka laga reebo Soomaaliya iyo Suudaan iyo Yemen, iyagoo usoo kala dhuumanayay ay haddana ay maartay Masar markii dambe ay la heshiiyeen, nin walba meesha tandanihiisa gaarka meeshuu ka arko ayuu maaragtay uu hadba maaragtay uu la wadaagaa wixii uu doonayo shariga khayr. Intaa hadda maanta bariga dhexe ka taagan Suuriya sida lagu kala qaybsan yahay waad ogtahay siyaasad ahaan, arrimaha Yemen ka taagan sida ay ugu kala qaybsan yihiin waad garanaysaa, berigii Ciraaq iyo weeraradii maasay lagu ekeysiyey Saddam Xuseen sida loo kala qaybsanaa waad ogtahay.
Professor Dalxa ayaa qaba in khilaafka carabtu aanu ahayn mid weligii jiraya, islamarkaana ay haboon tahay in dowladda Soomaaliya ay mowqifkeeda ku adkaysato.
Marar maaragtay istaabad noocan oo kale bilowgiisii hore oo jaamacadda carabta laftirkeeda inay wax ka taabato laysku dayay ayaa waxaan usoo joogay inay yidhaahdeen maaragtay dowladihii khaliijka amuurahan waa wax annaga inoo gaar ah hadaanahay khaliijiga maaragtay dowladihiisa idinkuse intiina kale ee jaamacadda carabta nagala tirsan waxba idinkama gelin. Marka haddiiba marka xaaladaha marmarka qaar ay noqonayaan dad iyaga buda gaar u tuman, haddana markii haddana wixii iyaga dhexdooda kasoo haddana marmarka qaar sidaan oo kale noqdana inay usoo baxaan ama saameyn ay ku yeelato inta kale, waxaa muddaa arrin aan isqabanayn inay tahay. Marka Soomaaliya kulleyba waa dal dhibaato soo maray ee wax badanna aan ognahay, wixii dhibaatadii annagana soo gaartay inta waqtigii ku habboonayd noo soo gurmatay iyo ciddii markaasi na gacan bidhaysay. Si kastaba ha ahaato, maanta in aanan labada dal ee walaalaha ah oo aan midkoodna Soomaaliya aanan cadowtinimo aysan u muujinin waa wax runtii mudan. Siyaasadda cusub ee ay qaadatay dowladda madaxweyne Farmaajo uu hogaaminayo ama ra-iisul wasaaraha xukuumadda mudana Khayre, aniga aan u arkayo inay mudan tahay in lagu bogaadiyo inay usha dhexda ay ka qabsadaan ee dhinacna aysan iska raacin. Marka taana marka mar weligo waxaad moodaa inay lamid tahay maahmaahdii ay lahaayeen maaragtay Soomaalidu yani maaragtay dibad mare yani maradii geed madaas.
Dowladda Qatar waxa ay durbadiiba taageero ka heshay wadanka Turkiga oo mashaariic horumarineed iyo taageero maaliyadeedba siiya Soomaaliya. Qatar waxay u dirtay Soomaaliya wasiir dowlaha arrimaha dibadda Sultan bin Sacad al Murayqi si uu madaxda Soomaaliya arrimahan ugala hadlo. Isbahaysiga Sacuudiga inkastoo aanay wafdi dirin, haddana sida ay v o eda u sheegeen qaar ka mida dublaasiyiinta Soomaalida waxay xiriir la soo sameeyeen madaxda Soomaaliya iyagoo soo maraya safaaradda Imaaraadka ee Muqdisho. Haddaba maxaa uga hallaabaya Soomaaliya haddii xiriirkeeda Sacuudiga iyo Qatar ay saameyso arrintan? Su-aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Ibraahim Cabdi Maxamed Deeq oo ka faallooda arrimaha carabta muddana ku noolaa dalka Masar.
Mowqifka Soomaaliya ee qaadatay dhexdhexaadnimada, haddii Sacuudiga uu ku ekeeyo oo keliya inuu ka baaqsado inuu Soomaaliya siiyo taageeradii iyo lacagihii mashaariicda horumarineed usoo ballanqaaday madaxweyne Farmaajo markii uu tegey, hadduu intaas ku ekaado inuusan siinin waa wax weyn. Laakiin haddii bareeshirka Sacuudiga ay sii wadaan, waxay Sacuudiga saad la socoto dhaqaalaha Soomaaliya gaar ahaan xoolaha nool iyo ganacsiga aan la leenahay gobolkan Khaliijka oo ganacsiga ugu ballaaran 80% dhaqaalaha Soomaaliya oo xoolaha uu kamid yahay, waxa dhoofa iyo waxa dibadda nooga yimaadaba Sacuudiga iyo Imaaraadka kii. Marka hadday adeegsadaan kaararka ganacsi ee Soomaaliya da Sacuudiga, bareeshirkiisa dhan uu Soomaaliya saaro, Soomaaliya waxa weeye dhibaato aada weyn iyo dhaqaale ahaan ayuu soo gaarsiin karaa. Dhanka kale, dowladda Qatar Soomaaliya hadda xiriir ganacsi oo weyn ballaaran iyo dana aada u cadcad oo ka dhexeeya ma jiraan. Laakiin waxay Soomaaliya u muuqatay waxa laga dalbay Sacuudiga ayaa waxa uu rabo waxay ahayd ama waxa uu ku bareeshar ku saaray dowladda Soomaaliya Qatar u jara ما أهين قدر دين عكل كمي ماني سعودي حرير كوجرة مركو حيد سومالي وحي اسكده يساعيني قدر نحرير وجرين سعودي قنا اي حرير كيدي ليالت او اي موقف كاس ما دام اوي هاي لبادنا واح كده حيان سومالي سعودي كده حيني نما سومالي قدر ان كده حيني دولت سومالي اينا يحوغا هالكاس اي اسئلاليسو او سياسة ديادة اي كإلاليسو لولان كاس اذك كجيري قعنك اينا دولت توسك نغطو وحانا ساعيدي كرا سومالي دولت بدن او عربت كميده او ايغانا موقف أحد حالك يستعجل كمدين السودان أي كميت هاي مراكش أي كمدين دولة وقوي أفريقيا سيدا الجزائرية وتونس أي كميت هاي
محمد ديق أيها قبائل سوماليا أو مركي خراب الله إل درايد فرجلين الشيء إن قار كم ذا ضلك درس كله أي كهيان أي دع كرتو إن أرنتن درتيد أي فرجلين كلك جت معذو والضمذا قليش كسكو هيا
ولد سوماليا أنا قلنا هي تبرت هذا يوم حانكو رهداي baahida uu qabto taageerada dibadeed iyo mid maaliyadeed iyo mid lacageed mid siyaasadeed ba waxay arintan weeqi kartaa dawladda Soomaaliya waliba Imaaraadka oo Saudiga isku bahayeen oo u fara dhudhuban arrimaha kala furfurida siyaasadda meelo badan ka shaqeeya Yemen iyo Liibiya iyo Masar iyo meelo badan lagu kala jiro hadii ay lugaha la soo galaan oo ay waxay awoodi karaan inay Soomaaliya maamul goboleedada inay adeegsadaan siyaasiyinta inay adeegsadaan baarlamaanka inay adeegsadaan bulshada waxaanahay aad u jilcan oo maarta faragelinta aad ugu nugul marka qofka maanta mas'uuliyadda Soomaaliya haya go'aanka uu qaadanayo waa go'aan markasta dhinacu aada waa go'aan adag waa go'aan kharaar waa go'aan uu uga iimaanayo culays hadii marka Saudiga culayskiisa ay Soomaaliya yeesho ay ka jawaabto oo ay qadar xiriir ku jirto waxa weeye qadarna dawlad sahlan ma halkeed dunida carabta marka la joogo waxa kale saaxiib leeyeen Turkiya oo kaalin weyn Soomaaliya dib u dhiskeeda iyo horumarinteedana kaalin weyn ku leh marka waxay saameynaysaa arinta qadar talaabada Soomaaliya ka qaado waxay saameynaysaa xiriirka Soomaaliya Turkiya waxaana arintaas ay wax u dhimeysaa xiriirkii soo socday ee 19kii 2019kii booqashadii madaxweyne Erdogan xilligi soo bilaawday ayay dhaawacaysaa wax weyn dhimeysaa marka runtii waa mowqif aad u adag
marka Soomaaliya waxay ku jirtaa laba daran mid door
mushkiladan waxa weeye siyaasadda dawladan carabta khaliijka ciyaaraya siyaasad ku cad oo ku dhisan dana dawladan maxaan wadaagnaa ma aha iyo wax dhisid ma aha waa khamaar siyaasadeed marka khamaar siyaasadeed Soomaaliya waxa weeye awood ay ku gasho ma hayso
Professor Dalha ayaan isna weydiiyay saameynta dalalkan khilaaf ku soo kala dhaxgalay ay ku leeyihiin Soomaaliya iyo kuwa abaalka ku sheegan kara Soomaaliya
Qatar iyo Turkish way isla wada socdaan labada dalna Soomaaliya waxay ku leeyihiin garangal aad u ballaaran dhinac waliba leh Saudi Arabia sidoo kale waxa maanta calankeeda ayaa ka dulbanaya safaaradeeda number 4 Saudiigana kama furna safaarad uu leeyahay iyo mid u dhow mas'uuliyad xataa Allah ka dhigo laakiin haddana waa dal aan isku wanaagsanahay oo walaal ah misana laakiin danaheena iyo dadkeena hadaan u turayna xataa saaliyada fara badan oo Soomaaliyeed ayaa Saudi Arabia iyo kuwa Qatar ku kala nool kuwa Saudiga jooga inta jeero la soo tarxiilay ee adeeg aan degaha ma arsay aanan u reenin iyo muuqaalka ayaa ciidaasi ka badan oo misana laakiin kuwa maanta ka shaqeysta maaratay dooxa sharaf iyo waxay ku shaqeystaan iyo qiimeyn iyo qadarin aad ma arsay ee runtii u mugweyn omaligaada waxaa soo raacay la dhigi karo Imaaraadka marka meelo fara badan in la fiirsado oo adiga waxa talaabada qaadaysid ee sidii xukuumadii hore aan ku naqiin aanan la noqonin dowladu waxaa jiro mar alaala markii ayaga amoora gudahooda oo daakhiliga ah oo ka dhex abuurmay si aanan maartay ka fiirsasho lahayn 24 saac wax ka hooseeya inay qaraar ay qaateen ayaa jira xukuumadda oo aan baarlamaan xataa la horkeenin oo ayaga intay iskaga dhawaaqeen oo dowlada qaarkood maartay xiriirka loogu jiray albaabada la iskugu dhustay safaarada oo waddanka wax badan ka shaqeynayo wax muuqda oo loo hayo oo markaas la soo bandhigayna aanan jirin marka in dagaal naga fog aan soo amaasan oo aan soo rarano iyadoo taayadina haysato waxaanu arkayaa arrinta qonnimo inay tahay mowqifkan inay ku adkaysato dowladda Soomaaliya inay sharaf u kordho mooyaane u arki maayo wax xidhiidhi ama dhibaato ay ku galayso maxaa yeelay waa baahanahay bakhti loo cunay tirada Soomaalida
dadka siyaasadda Sacuudiga wax ka sheega ayaa xusuusta macluushii ku dhufatay Soomaaliya sanadkii 2011kii taageeradii Turkigu la garab istaagay Soomaaliya iyo dayuurado xilliga ka soo dejiyay Muqdisho dad laga soo tarxiilay Sacuudiga
وكان بشير شق عمر قاد
سعودي جاي وان قرالي وقت جابار السعودي يعني قاعد تقول إن هالسين جد سوم السفرية أو أي مثلا تحسنا أي لين عمرك اللي يقع يبي لحد ينعصر ما إذا فادي دولة إنه لهن لهاي لحظة شاء أي أن أمثلي إن أنا تحسوك رجع ذين لكن وايد عادي واحد كمان عادي مرة صار بدن وإذا بعطيك كتير وقت ما أنت كتير وقت لكن متى هو أريجن السعودي بتشوفي ومجلس يعني وتشوفون ما أنت بس أريجن السعودي كتجينين تحسنا أي تهاي مد أن أروح من دين مخدات قوات مسلمين تاي عربت هايو يد دولة السعودي واحد يشير هاي هاي دولة وجه جوان ثلاث كلام مسلم كي مثلا كتاجر أي هاي إني هاتو
بشير قوت أيها قبا إن سكة دوان كالمذا مغطاء توسكا أي تركيغا سعوديغو او دايقو سيا صوماليا لكن بدن كيد أي كورنا ماتو جيببكا سياسيين يمدح مسوق ماسوغا
كالمو فربادن مكاليغا نبحانتي سعوديغا مكاليغا يماراتكوبا بكل اسكو عدعليا كالمذا أي دحيينا ودك صومالي سيين آدي آدو بذيها كوبا سيد دوران هاو بسيان وحلقا يبا كالمذا سي انت بدن إن جيبب غارك الشي لكن نبحانتي آدي آد وده كل ملكي وملكم الحوينات كهالشيخ زايد الله محرسته وحوهانين صوماليد آدو جعل من آدو جوجة جوان من حتى 73-74 كي ملكو تغي صوماليا بارتي لسي أفكوية سياد بريوح ويدي سي تبابريان عيدا ما أو عيدي كي استغبرا واقع سياد بريوح ديلي سودان بانو وطن كملكي تبوي أهد كان كوبا دانجري مكان وده كلمي سودان بدن بايا تبري كي تعيدا كوادن كان مركا علاقاتك الزلقية آد بقنا هان والسكو دونها يوم كتوكي المعراض كوك سيدي وحقنان سيدي مكان ساعد عروت الربيان حتى إريادة قاركو ده حد مودة مركة قاركو حنسان مكان سكو يغو أفكو صوماليكي أفكو محلي أي قوار لان واحد مودة إني إريادة بذنو عانسك قبل النحي أي جرتو أما أنا نوك قادم أما تاريخيا عانسكو لأسكو لحتى صنعنا بيه مركة تاسوي جدا لكن مركة لقد قد هذه الشيرس وحاول مهمة لما وضع مكي هيركا سوك رجعدو أريقا محايتا والسياسة بوحالي هذا ضنبي اللي هذا حيامالها ولا نمية ساحتين يكل قعيس انت منكم انجلتو وحاكو جيلا ما انت محا دانيا مركة الدولة الحمارية ده ادوا بو ما انت وقا إلدير وحي ما انت الدنو اه صومالي
وحاكلو ضدك السياسة ده عرط وحكا شيقاي قبان إني كوها قردين صومالية إني كقيب قاتان حسل انت إيا النبضة انت iyo inay siyaasad ahaan garab istaagaan si la mid ah sida dalalka dariska la ah Soomaaliya oo ciidamo u soo diray dhinaca kalena faragelin ku haya
wadamada jaarkeen aad dowriga dhibaatooyinka weyn actaag weyn taalay dhibaatooyinka way jirtay intii aan burburin dhawayn si xoogaysatay waxaan qaba carabiyna inay xaba yaalatay waxba ka qaban wa Ethiopia wada keenay kashay carabi kamay hadal Kenya wada keenay kashay carabi kamay hadal dabahanti amison tamanta joogtay intii magaalada nabadgelyada soo celinteeda wax ka qaadatay waa dawladda afrikaana ama annagu mararka qaar ku diidno oo ilaahay magaalada ciidamadoodu bay mishaar u raadinayaan oo magaalada soo isii waqtiga isii raadinayaan ama ilaahay waxbay noo tareen hadii jir laakiin dadkii inay la wadaagayo xumeeyo dhibaato wax weyn dadka afrikaanka laakiin arabi uma maleeyay guud ahaanba annagu khaliijka gaar u tiinaabin guud ahaanba waxay inooga tareen dhibaatooyinka maanta ina haysa iyo cadaadinta wadamada jaarka ina haysa illa taariikhiyan ma jirto alle dhe 1964 fi wal sheega
madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa si weyn u cabaareeyay go'aaminta ay dhowrka wadan ee carbeed ay galiyeen qadar isagoo ku tilmaamay mid ka baxsan mabaadiida islaamka masdar Erdogan ayaa ku tilmaamay go'aanka lagu go'doomiyay qadar mid la mid ah xukun dila hadaba go'doomintan sidee u saameysay dalka qadar 10 maalmood ka dibse حال كواسدة وحسواشا سيوي دي بروفيسر أفيرا عبد العلمي أو حكاديقة جامعات قطر كنا نول مقالة الضوحة
حقا ملاشا رنتي وحد سامين وين مجران ملاشا عادي وصوتا ونقا عادة وشقيني إني أردبي اسطلد وديقنا وعادي ملاشا رنتي وصوتا وحا أول صور سيسك كي مانجرين ila afartan boqolkii waxa ay ka imaan jireen waxyaalaha raashinka iyo gaar ahaan caanaha iyo ukunta iyo waxa la midka ah ee Saudiga ka imaan jireen tii umba isbedeshay dhinaca hadda Turkiga iyo meelahaas ka timaada marka horta nolosha guud ahaan way iska xasilantahay meeshan awl dagaal kama dhicin wax dagaal ma jirin marka waxay uun ahaayeen arrimahaas oo boycott-ka ama maxaa dhaha blockade-ka waxa ka dhashay حاجة سفردة أو كلا خليج أو كلا بدك عادي لها أرنتها صعيدة عسامين طبعا ويا لتي كوي كإيمان لها عسامين وكوي لتي أحد وعيني عمو كويت سو مران عمو عيني عمان مران في صعود كإيمان يكويت ومبعدين عاس حد الله آدها يا مكا رمتي وحيالا نوع عاس ورين عسافر كان مكا لغير ونولوش عادي دلك دحديثة سامين بضن ميالا سببتنا وحالة ليه هاي qoladani ku talagaladeeda ayaa ahaa qorshayaal oo contingency plans badan ay sameysatay oo waxaan malahaba ama hadda ka hore malaha loogu hanjabay oo way filanayeen inay dhici karaan anytime. marka waxay sameysteen ku talagalo iyo kayd iyo waxbaa u diyaarsanaa. marka siday u maareeyeen runtii si cajiib ah oo aad u wanaagsan oo aan annaga laftikanno markii waa la yaabnay baraarugkii aan ku baraarugnay iyo haddana si degan in wixii loo maamo iyagoon ayna ka muuqanin in neerboosa la noqday ama laysku yaacay ama wax noocaas oo kale ah ayay maareeyeen runtii. waxaana keenayaan isleeyahay waa dal dhaqaale leh oo dhaqaale markaad leedahay waa wax badan aad awooddaa aad iibsan kartaa. marka intaasa xagga nolosha aan ka dhihi lahaa
waa gartay dadaaladii dalka Kuwait uu horkacayay ee la doonayay in arrinta lagu xaliyo iyagu xaggay marayaan?
wax hadda la dhihi karo ilow natiijadaas baa soo baxday ma jirto, laakiin waxaa muuqata guud ahaan inay xaaladdu hadda soo qaboobayso oo ay dhici karto in calalaqal blokeydka oo diyaaradaha iyo isu socodka
xayiraada
baabuurta iyo wax noocaas oo kaleeta ay meesha xayiraadaasi ay meesha ka baxdo. laakiin guud ahaan tension oo ama yacni khilaafka siyaasiga ee waxaan sababay inuu sii jiri doonay u badan tahay mana muuqato hadda in wax go-aana laga gaaray oo arrintaa la xidhiira. waxaana isleeyahay waxaa hadda dhibaatada qeyb weyn ka ahaa Maraykanka jahwarka siyaasadda Maraykanka haysata oo gobolka la xiriirta ayaa qeyb weyn ka qaadatay arrintan inay xoogaa intaan sii jiitanto ama ay nuugto oo ay meel fog gaarto.
si kastaba ha ahaatee, godoominta ay godoomiyeen dalalka carabta ugu tunkaroon dalka Qatar ayaa saameyn ku yeelanaysa xulafadooda laga soo bilaabo Soomaaliya, Yemen ilaa iyo Liibiya, waxayna xoojinaysaa aragtida dalalka reer galbeedka ay qabaan ee ah in waddamo sunniyiina ay suubahaysteen dagaal ka dhana Iraan iyo argagixisada, aragtidaas oo ay qabaan madax uu ka mid yahay madaxweynaha Maraykanka Donald Trump oo bishii lasoo dhaafay booqasho ku tagay dalka Sacuudiga. dadka siyaasadda gobolka ka faallooda ayaa saqaba in murankan uu yahay bilowga dagaal u dhexeeya Islaamiyiinta siyaasadda ku jira sida aqwaal muslimiinka Masar iyo waddamada carabta ee dhaqan ahaan xukunka iska kala dhexla. intaas ayaan ku soo koobaynaa dhegaystayaal barnaamijkeenii Faaqidaadda Toddobaadka. inta aan barnaamijkan oo kale ku kulmayno, waa Maxamed Culad Xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo.
intaasna waxaa ku idil barnaamijkii Faaqidaadda Toddobaadka. dhegeystayaal, waxaa naga xasuusinaya in codadka af carabiga ay ku jiray barnaamijkaasi ay qayb ka yihiin kaydka warbaahinta ee dhinaca bulshada ee YouTube. sidoo kale waxa aan jecelnahay inaan saxno in mudane Cumar Carti Qaalib uu weli nool yahay. halkaad dhegeystayaal nagala socotaana waa v o a. haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Amuuraha Islaamka. waa kan Maxamed Cabdi Sandheere oo idinla socodsiiya.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Islaamka. waxaynu maanta guda galnay 10 maalmood ee u dambeeyey ee bisha barakaysan ee Ramadaan, iyadoo muslimiinta dunida ku nool ay si gaara u eegaan cibaadada maalmahan barakaysan. haddaba wanaagga 10 maalmood ee bisha u dambeeya ayaan weydiiyey Sheekh Cabdulxayi Sheekh Aadam oo ka tirsan Masjidka Cumar bin Khataab ee xaafadda kilomitir 5 ee magaalada Muqdisho.
waa mahadsan tahay. 10 dambe ee bisha Ramadaan waa 10 ugu muhiimsan oo bishiina ay gabagabo tahay, oo aad loo filaayo inay ku jirto habeenka Laylatul Qadarka oo Nabi sallallahu alayhi wasallam uu yiri ka raadiyay Laylatul Qadarka 10 dambe, gaar ahaan sida witirka 12-ka, 23-ka, 25-ka ilaa 29-ka. marka fadligaas ay leedahay Nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu samayn jiray dadaal dheeri ah oo ka duwan dadaaladii uu horey u samayn jiray. kaana yajtahidu fi ramadaan maa la yajtahidu fi ghayri. bis 10 dambena saas ayuu sii dadaali jiray asaga oo yani nuxurkii bishaan fadliga ay ku leedahay oo ahaa habeenka Laylatul Qadarka ah, oo ka qayb 83 sano iyo 4 bilood in la helo aad iyo aad ugu tirtirsan jiray marka 10kan dambe saas ay uga magacaaban tahay bisha ramadaanka aad ayayna u fadli badan tahay
sheekh maxamuud maxamed khaliika oo ka tirsan masjidka cali bare ee magaalada laascaanood ayaa ka hadlaya waxyaabii uu nabi maxamed nabadgelyo iyo naxariisi korkiisa haatee uu sida gaarka u sameyn jiray maalmaha u dambeeya ee bisha iyo waxyaabaha ay muslimiintu kaga dayan karaan
ilaahay baan u mahad celinaynaa subxaanahu watacaala rabadaantii inay soo gaarsiiyey tobankaa fadligiidu waa cadiim oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam xadiiska imaamu muslim ee caaisha waxay leedahay caaisha radi allahu tacaala canha ana annabiya sal allahu calayhi wasalam kaana yajtahidu fi lcashri alawaakhir maa laa yajtahidu fi gayrihi nabigu sal allahu calayhi wasalam wuxuu ugu dadaali jiray tobankan dambe ee ramadaanta si aan ugu dadaalin dadaal dheeraad ah 20kii ka horreeyey ee bisha ramadaan ee tegey sidoo kale xadiis kale nabigu sal allahu calayhi wasalam bukhaari muslim kusugan ayaa caaisha tilmaamaysaa kana annabiyu sal allahu calayhi wasalam idaa dakhala alcashru shadda mizarah wa axyaa laylah wa ayqada ahlah haddii tobanka dambe la gaaro guntiguu adkaysan jiray oo bimacnaa dumarka ayuu ka fogaan jiray xaasaskiisa hawsha gogosha ee qoyska udhexaysaa rasuulku waa ka fogaan jiray tobankaa dambe cibaaduu u go-i jiray habeenka cibaaduu ku nooleyn jiray qur-aan akhris iyo wardi iyo duco iyo salaad ehelkiisana waa kicin jiray say fursadda qaaliga uga faa'iidaystaan riwaayad kalaa tilmaamaysa imaamu axmed uu soo saaray in 20-ka hore nebigu salaad iyo soon iyo hurdo isku dari jiray intaba saacadaha habeenkii laakiin uu aada u dadaali jiray tobanka dambe habeenadooda
dadaalkaas tobanka dambe waxaa inta badan lala yimaadaa salaada taraawiixda iyo tatahajudka waa marka laga yimaado 5 salaadood ee ilaahay dadka faray sheekh cabdilxay sheekh aadam ayaa sharxaya labada salaadood ee taraawiixda iyo tahajudka
labada yani waa qiyaamka ayay soo wada wasgelayaan oo nabi sal alla slam uu yidhi man qaama ramadaana iimaan waxtisaaban gufira lahu maa taqadama min dambih marka qiyaamkaas salaada taraawiixda oo gelinka hore la tukado waa salaad sunna ah bisha ramadaan sunnada la tukadana ajir ahaan waxay la eg tahay faralkii bilihii kale la tukan jiray oo kale laba ragco oo salaada taraawiixda waxay u dhigantaa laba ragco oo salaad subaxa oo bilihii kale ah sida nabiga sal alla slam uu yihi markuu ka hadlaya bisha ramadaan fadligeeda man taqarara fii bikhasratin min alkhayri kaana kaman addaa faribatan fi ma siwa yani qofkii ilahay ugu soo dhawaa khaslo oo sunna ah yani waxay la mid tahay sii asagoo faral ilahay ugu soo dhawaaday oo kale qofkii faral ilahay ugu dhawaadana asoo ilahay ugu dhawaada ayay la mid tahay marka qiyaamku qof walba intii tabartiisa ah dadaalka waa la talasan yahay intuu qof walba samayn karo inuu sameeyo
maadaama haddaba gebagabadii bisha lagu jiro waxaa soo dhawaada xilligii laga sii warhayn lahaa bixinta zakaatulfitriga haddaba wanaagga ay leedahay bixinta zakadu waxaa inoo faahfaahinayaa sheekh axmed yuusuf daad oo ka tirsan hay-adda manhal ee puntland waxaana uu ku sugan yahay magaalada boosaaso
bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilah wasalaatu wasalaam calaa nabiyina maxamedin wacala alihi wasaxbi ajmaciin sharciyan waa sunna mu-akada nabiyullahi maxamed sala allahu alayhi wasalam sida uu noo sheegay saxaabigii ibnu cumar radiallahu canhu waarbaa farada rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam zakaata alfidr min ramadaan saaca min shaciir oo saaca min tamrin cala alcabdi waalxor wadakar waalunfa waasakir waalkabiir wuxuu noo sheegay saxaabiga jaliilka in nabigu sal allahu alayhi wasalam in uu ku amray inay bixiyaan zakaatu alfidri ama zakaatu ramadaan qof kasta sac oo waxa weeye 5 mudah ama aan u naqaano ilaa 2 kilobar ilaa 3 kilo oo raashinka quutul maata qaalifkaan cunno ilaa 6daas sinfina lagu waajibay inay bixiyaan dhanka kale wanaagga waxaa xigmadda loo jideeyey wax walbaa shareecadu meel fiican bay saadhay waxaa ka mid ah ay ibnu cabaas radiallahu canhu waardaa farada rasuullah sal alla slam zakaat duhrata lisaa'im min allagw warafas wa ducmata lilmasaakiin waxaa loo jideeyey inay u noqoto qofkii soomanaa qabiilar yaraa ee ka dhacay inay ka xasho waxay kaloo loo jiday inay noqoto maalintaas dadka masaakiinta ee ciidda inay farxaan oo walaalahood la farxaan oo aysan gaajo iyo dareemin ducmata lilmasaakiin baa masaakiinta loo jideeyey inta la bixinayona waa inta 2 kilobar ilaa 3 kilo
inkasta oo qof walba oo waxhaysta ee diintu waajib kaga dhigtay inuu naftiisa iyo intuu mas-uulka ka yahayba ka bixiyo zakada haddana muslimiinta qurbaha ayaa badankoodu zakada u dira dalalka saboolka ah sheekh maxamuud maxamed khaliika ayaa bulshooyinka qurbaha ku nool u sheegaya in zakada ay soomaaliya u diraan iyaga oo ku beegaya dad aamina maadaama aan dhibaatooyinkii abaaraha weli laga dhammaanin
dadka dibadda walaalaha ee jira muslimiinta ee saa'imiinta ah soomaya bixinaya inay intay soo ururiyaan maraakiibta ay joogjoogaan lacagta dad aamina gacantooda la soo geliyo
raashinkii dadkii loo siiyo, xoolihii weli dadkii uma dhiigaysan oo xoolihii hadda iib fiican uma gelayo. Marka Allah idin caawiyo ummadda Soomaaliyeed, taariikhda ifi aakhira meel wacan bay gashay caawinta walaaladood. Ilaahay dembigeena kii waalidkeena ha dhaafo, walaaladayna xiriirinaya ee ummadda Soomaaliya u shaqaynayana ilaahay iyagaar dembigooda ha dhaafo.
Sheekh Axmed Yuusuf Daad ayaa isaguna dhinaciisa sheegay in zakada uu Ilaahay dadka faray ka sokow loo baahan yahay in jaaliidaha qurbuhu ay sii wadaan kaalmadii ay dadka tabaalaysan ee Soomaaliya u fidinayeen.
Waxaan rajaynaynaa jamciyaad aada u tiro badan inay soo baxaan oo ay ka qayb qaataan dadka dhibaatada abaarta iyo gaajada iyo fakhrada walaalahood, oo ay kaga qayb qaataan wax alla si Ilaahay baa ballan qaa, Ilaahay baa amar nagu siiyey, wamaa anfaqtum min shayin fahuwa yukhlifu wahuwa khayru raaziqiin وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين. أبي أدبان إذن كبورنا يا إذن كأن يروح هذا الخير طبعا المسلمين أو على الهزيال أو ضد الجعل قربه ومشكلة أن كنا لنا هذا الصومالي جون وكنت هذا النهي إلهنا وحدي ويدينا إلهنا إذن لا شر يحسد يعدو إلهي إذن كإلهي شر
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Islaamkun maanta kaga hadalnay wanaagga 10 maalmood ee u dambeeya bisha Ramadaan. Intaynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal ka tagayaa sidaas iyo Ramadaan wanaagsan.
adiyu masiix maxamed cabdi xasan oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi Amuuraha Islaamka halkaad ka dhegeysanaysaan walaanta af Soomaaliga VOA. Haatan Jabuuti. Dowladda Jabuuti ayaa sheegtay in Eritrea ay ciidamo soo dhoobtay deegaanka Dumeyra oo muran uu ka taagnaa, inkastoo dowladda Jabuuti ay sheegtay inay iyadu leedahay dhulkaasi. Ciidamada Eritrea ee deegaankaasi yimid ayaa ka dambeysa markii dowladda Qatar ay halkaasi kala baxday ciidan ku kala dhex jiray labada waddan. Warbixintan waxaa inoo hayay Jaamac Buule Jaamac.
warbixinta safiirka qaramada midoobay Mareykanka iyo Kanada u qaabilsan dalka Jabuuti uu siiyey VOA-da ayuu sharaxaad ka baxshay sida ay u dhacday in ciidamada Qatar ee ilaalinayay heshiiskii Jabuuti iyo Eritrea ay hal mar ah halkaasi isaga huleelaan. Safiir Maxamed Saciid Ducaale ayaa sheegay in arrintan ay ku lug leedahay khilaafka ka taagan gacanka carbeed ee ay Qatar iyo waddamo uu Sacuudiga hogaaminaya isku hayaan.
The state of Qatar to terminate its role as a mediator.
Waxaan lagu wargeliyay go'aankan 13kii Juun ee ku aadan kaalinta Qatar ee dhexdhexaadinta inay ka baxayaan oo ciidankoodana kala baxayaan, taas oo dhaqan gelisay isla markaasiba, waxaana taasi sabab u tahay go'aanka ee Jabuuti ka qaadatay xaaladda xurgufta ee gacanka carbeed iyo dhimistii aanu dhinnay xiriirka ay Jabuuti la leedahay Dooxa. Sidaa li adligeed, waxaan wargelinay xogeyaha guud, golaha ammaanka iyo madaxda golaha ammaanka.
Colaadda xuduudda u dhaxaysa Jabuuti iyo Eritrea ayaa deganayd muddo dheer oo ay ciidamada Qatar halkaasi joogeen ilaalinayeenna heshiiska la isku afgartay laga soo bilaabo 2010-kii ayay joogeen ciidanka Qatar goobtaasi. Ciidanka Qatar ee halkaasi joogay waxa ay tiradoodu dhammayd 400 oo askari, sida ay qortay wakaaladda wararka ee AP. Safiirka ayaa ka hadlay sida ay Qatar ku timid markii horeba halkaasi.
The size of the military, and then in 2010 the state of Qatar offered its good offices to help us mediate, and our expectation was that through the agreement.
Dowladda Qatar ayaa 2010-kii gacanta fidisay inayna dhexdhexaadinayso oo ay xalinayso safar garoonka xuduudaha, taasoo lagu saleynayo sharciga caalamiga ee xuduudaha.
Safiir Maxamed Ismaaciil Ducaale oo wax laga weydiiyey waxa ay ku xalinayaan xaaladda murugsan ee dhinaca xuduudda ee ka dhaxaysa Jabuuti iyo Eritrea mar haddii ay halkaasi ka baxayaan ciidamadii dhexdhexaadinta ahaana, waxa uu yiri.
The Security Council is seized of the matter and is currently considering ways of solving the situation. This is a matter.
Arrintani waa hawl ay golaha ammaanka gacanta kula jiraan, wayna ka fikirayaan waxa ay ka yeelayaan. Iyaga ayaa mas-uul ka ah nabadgelyada adduunka. Madaxa golaha ammaanka iyo sidoo kale xogeyaha qaramada midoobay waa ay kala rigsan yihiin xaalka, waana idinku soo noqonaynaa tallaabada waxay noqonayso markaan iyaga la kulmo.
Sida uu sheegay safiirka u qaabilsan Kanada, Mareykanka iyo qaramada midoobay dalka Jamhuuriyadda Jabuuti, waxa uu rajaynayaa inay arrintani ay si fiican u soo afjari doonaan qaramada midoobay iyo golaha ammaanka.
adayu mahadsan yahay Jaamac Buule Jaamac oo warbixintaasi noo soo diyaariyay. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga v o a. Haatanna aan ka codsado Nuur Bukhaari oo barbar kaga fadhiya bal inuu qodobadii warka u duurkaranoo inaa dul maro.
mahasanid xuseen wararka ka imaanaya magaalada baar dheere ee gobolka gedo ayaa sheegaya in caawa fiidkii maleeshiyada al-shabaab ay weerar ku qaadeen saldhig iyo ciidamada kenya ay ku leeyihiin duleedka magaalada goobjoogayaal ku sugan magaalada ayaa v o eda u sheegay in rasaasi culus ay isweydaarsadeen ciidamada kenya ee saldhigga ku sugan iyo maleeshiyada al-shabaab ilaa iyo haatan ma cadda khasaaraha iyo iskahor imaadkan wixii kusoo kordhay idaacadaheenna dambe ayaad ku maqli doontaan ugu yaraan 4 qof ayaa ku dhimatay ilaa iyo 11 kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib baabuur ay saarnaayeen dad rayid ah oo ay miina kula qadhaxday deegaanka madax waraabe oo u dhow lafeey una dhexaysa ceelwaaq iyo mandheera baabuurkan ayaa la sheegay in uu ka tagay magaalada ceelwaaq uuna ku sii jeeday mandheera markii ay miinadu la qadhaxday mid ka mid ah mas-uuliyiinta deegaanka oo la hadlay v o eda ayaa sheegay in dadka dhaawacmay lasoo gaarsiiyey cisbitaalka deegaanka lafeey uuna ku jiro mid ka mid ah mas-uuliyiinta deegaanka oo dhaawaciisu uu halis yahay mas-uuliyiintu waxay v o eda u sheegeen in dadka dhintay ay haatan ay dhan yihiin 4 qof kuwaas oo 3 ay ku dhinteen isla goobta
aad ayuu mahadsan yahay nuur bukhaari haatanna aynu ku wada nasanno codka fanaanka cumar aadan iyo mid ka mid a qasaa'idkiinaba ammaanka u qaada
carshiga mudanba ubaal mustareex dhaqaqo maqam iyo haybad ku kursigii mugdhaqo isbedel muuqda muxamed dacay dhalashadade ma xanuur iyo iftiisamadii ma seeyey dhaga haddad musmaarka udaan maqli warkage mushcaarad markii aad u timid asaartii madiine
sidadaasi oo ku luqaynayay cumar aadan dhegaystayaal waxay gebagabo u ahayd idaacaddeennii fiidnimo waxaana idinla socodsiinaya xuseen bare aadan iyo anigoo ah nuur xasan nuur tan iyo kulan dambena dhegaystayaal waxaan idinku dhaafaynaa sida iyo nabadgelyo
malaa'igta dhammaan maarajaan ogto mawjada irar iyo idayn maayada ka baqdo min baytil maamuur ilaa maka marin ka joogto mustafe awga tamjidku mashquulsanayde dhaga haddad musmaarka udaan maqli warkage
Madine, Moko Badi, Nabi Ganaigu.